Թոմն ու Դեյզին եկան իր իկնամուտին։ Երբ մենք միասին թափառում էինք խայտաբղետ բազմության մեջ, Դեյզի կոկորդը կարկաչուն կլկլոցներ էր արձակում։
«Այս բոլորն այնքան հուզիչ է», շշնջաց Դեյզին։ «Եթե հանկարծ ուզենաս ինձ համբուրել, Նիկ, առանց քաշվելու ասա. Ես մեծ ուրախությամբ գործը գլուխ կբերեմ. Հենց միայն անունս տուր կամ էլ կանաչ քարտ ներկայացրու. Ես կանաչ քարտ տալիս եմ»։
«Նայեցեք ձեր շուրջը», առաջարկեց Գեցպին։
«Նայում եմ, ես հիացած եմ»։
«Դուք այստեղ կտեսնեք շատ մարդկանց, որոնց մասին լսել եք»։ Թոմի անպատկար հայացքը շրջում էր ամբոխի մեջ։ «Մենք քիչ ենք դուրս գալիս տնից», ասաց նա։ «Ես հենց նոր մտածում էի, որ այստեղ ոչ մեկին չեմ ճանաչում»։
«Գուցե այդ տիկնոջը ճանաչեք»։
Գեցբին մատնացույց արեց մի հիասքանչ գեղուհու, որն ավելի շուտ նմանվում էր խոլորձ ծաղկի, քան ծեր սալորենու տակ փառահեղորեն բազմած մարդկային էակի։ Թոմն ու Դեյզին կանգ առան մի պահ, անզնատուր եղած այն նվիրական զգացումին, որ ունենում են մարդիկ իրական կյանքում անտաղանդ կինոաստղին ճանաչելիս։
«Սիրուն է»,
ասաց Դեյզին։ «Այդ տղամարդը, որ թեքված խոսում է հետը, իր տնորենն է»։ Գեցբին նրանց մի խմբից մյուսն էր տանում, հանդիսավոր ներկայացնելով։ «Տեր և տիկին Բյուքենենները»։ Մի պահ տատանումից հետո ավելացրեց. «Ջրագնդակի չեմպիոնը»։ «Ինչ եք ասում», առարկեց Թոմը, «ինչ չեմպիոն»։ Սակայն ըստ երևույթին Գեցբին դուր էր գալիս այդ բարերի հնչեղությունը, այնպես որ ամբողջ երեկոյի ընթացքում Թոմը մնաց որպես ջրագնդակի չեմպիոն։
«Ես երբեք այդքան շատ հայտնի դեմքեր չեմ տեսել», գոչեց Դեյզին։ «Ինձ դուր եկավ այդ մարդը, ինչ էր նրա անունը, մի տեսակ կապույտ քիթուն էր»։
Գեցբին տվեց անունը, ասելով, որ նա ոչ մեծ կինոստուդիայի տնորեն է։
«Ինչ որ է, նա ինձ դուր եկավ»։
«Ես գերադասում եմ ջրագնդակի չեմպիոն չլինել»։ Թոմը դարձավ բարեհամբույր։ «Այլ աննկատ հիանալ այս բոլոր նշանավոր մարդկանցով»։ Դեյզին ու Գեցբին գնացին պարելու։ «Հիշում եմ», ինձ զարմացրեց Գեցբի շնորհալի փոքրինչ հնաոճ ֆոքստրոթը։ «Ես երբեք նրան պարելիս չէի տեսել»։ Հետո նրանք ճեմելով անցան իմ այգին և կես ժամիչապ նստեցին աստիճանների վրա, իսկ ես Դեյզիի խնդրանքով մնացի հսկելու պարտեզում։
«Եթե հանկարծ հրդեհ ծակի կամ ջրհեղեղ սկսվի», բացատրեց նա, «կամ էլ ինչ-որ ուրիշ աստվածային պատիժ գա մեր գլխին»։
Թոմը հայտնվեց մեր կողքին, երբ երեքով նստեցինք ընթրելու։ «Չեք նեղանա, եթե գնամ այն մարդկանց մոտ», հարցրեց նա։ «Դրանցից մեկը ծիծաղելի բաներ է պատմում»։
«Գնա, գնա»,
ջերմասաց Դեյզին։
«Վերցրու իմ ոսկե մատիտը, պետք կգա քեզ հասցե գրելու համար»։
Քիչ անց Դեյզին նայեց Թոմի հարևանուհուն ու ասաց, որ աղջիկը լավիկն է, բայց հասարակ է, և ես հասկացա, որ միայն Գեցբիի հետ անցկացրած կես ժամվա ընթացքում էր նա իրեն լավ զգացել։ Մենք նստել էինք մի խումբ գինովցած մարդկանց կողքին, Գեցբիին հեռախոսի մոտ էին կանչել։ «Այդ ես էի միացել նրանց, որովհետև երկու շաբաթ լավ ժամանակ է անցկացրել նրանց հետ»։ Բայց այն, ինչ հաճելի էր թվացել ինձ այն ժամանակ, այժմ նեխացի հոտ էր արձակում։ «Ինչպես եք ձեզ զգում, օրիորդ Բեդեքեր»։ Աղջիկը, որին դիմեցի, ուսիս հենվելու անհաջող փորձեր էր անում, իմ հարցի վրա նա ուղղվեց և բացեց աչքերը։
«Ինչ»։
Մի մարմնեղ ալարկոտ կին, որը համոզում էր Դեյզին հաջորդ օրը իր հետ գոլֆ խաղալ տեղի ակումբում, խոսեց ի պաշտպանություն օրիորդ Բեդեքերի։
«Հիմա լավ է զգում, 5-6 բաժակից հետո սկսում է ճչալ, քանի անգամ եմ ասել, որ չխմի»։ «Ես չեմ խմում»,
անմիտ հաստատեց մեղադրյալը։
«Հենց որ լսեցինք ոռնոցդ, ես անմիջապես ասացի բժիշկ Քիվերին. բժիշկ, քո կարիքը զգացվում է»։
«Նա երևի երախտապարտ է ձեզ», սառը միջամտեց մի երրորդ կին։ «Բայց դուք նրա հագուստը թրչեցիք, երբ գլուխ ավազանի մեջ մցրիք»։
«Տանել չեմ կարողանում, երբ գլուխս ջրի մեջ են խոթում»,
մրտմրտաց օրիորդ Բեդեքերը։
«Մի անգամ Նյու Ջերսիում քիչ էր մնում խեղտեին ինձ»։
«Ուրեմն չպետք է խմես»,  եզրափակեց բժիշկ Քիվետը։
«Դուք ձեր մասին մտածեք», կատաղեց օրիորդ Բեդեքերը։ «Ձերքերը դողում են. ոչ մի դեպքում չէի համաձայնվի, որ ինձ վիրահատեիք»։
Եվ այնուհետև նման խոսքերի շարան։ «Վերջում հիշում եմ, Դելդիի հետ կանգնած հեռվից դիտում էինք կինոռեժիսորին ու իր կինոաստղին»։ Նրանք դեռևս նստած էին ծեր սալորենու տակ, և լուսնի գունատ շողը բաժանում էր նրանց համարյա իրար դիպչող դեմքերը։ Գլխումս մի միտք ծակեց, թե ռեժիսորը, ողջ երեկոն դանդաղ հակվելով դեպի կինոաստղը, հասել էր ցանկացած մոտիկությանը,
Եվ հենց այդ մտածելու պահին լուսնի շողը անհետացավ եւ նրա շուրթերը հպվեցին կինոաստղի այտին։
«Նա ինձ դուր է գալիս»,
ասաց Դեյզին։
«Լավիկն է»։
Բայց մնացյալը ցնցեց նրան եւ ցնցեց անվիճելիորեն, որովհետեւ դա զգացում էր, ոչ թե շարժում։ Նա սարսափում էր Վեստեգից, Long Island-ի ձկնորսական ավանում Բրադվեյի ծննդաբերած այդ աննման զավակից, սոսկում նրա դարն ապրած նրբահնչյուն դարձվածքների տակ խլերտացող կոշտ ու կոպիտ գրեհիկ խոսքերից և նրա չափազանց սևեռուն ճակատագրից, որը կարճ ճանապարով քշում էր բնակիչներին անեությունից անեություն։ Նա ինչ-որ ահարկու բան էր տեսնում այդ պարզության մեջ, ինչը անկարող էր հասկանալ։ Ես նստեցի նրանց կողքին աստիճանների վրա, մինչ կգար մեքենան։ Այստեղ տան առաջամասը լուսավորված չէր, միայն դռնից դուրս ցայտող պայծառ լույսի ուղանկյուն շիթը մխրճվում էր վաղորդյան մեղմ մթության մեջ։ Երբեմն հարդասենյակի վարակույրի վրա գծագրվում էր մի ստվեր, որն իր տեղն էր զիջում մեկ ուրիշին, և այսպես անտեսանելի հայլու առաջ հարդարվող ստվերների մի անորոշ երթ։
«Ի վերջո, ո՞ւր է այդ Գեցբին», հանկարծ հարցրեց Թոմը։
«Հայտնի Մաքսանենգ»։
«Ով ասաց», հարցրեցի։
«Ոչ մեկ, ուղղակի եզրակացնում եմ. այս նորելուկ հարուստներից շատերը հայտնի Մաքսանենգեր են»։
«Գեցբին դրանցից չէ», կտրեցի ես։
Նա մի պահ լռեց։ Խճաքարերը խշրտում էին նրա ոտքերի տակ։
«Երևի շատ է չարչարվել այս գազանանոցը հավաքելու համար»։
Զեփյուրը խաղում էր Դեյզի մորթեոձիքի մոխրագույն մազիկների հետ։
«Համենայն դեպս, սրանք ավելի հետաքրքիր են, քան մեր ծանոթները»,
ճիկ գործադրելով ասաց Դեյզին։
«Բայց դու նրանց հետ քեզ այնքան էլ լավ չէիր զգում»։
«Շատ էլ լավ էի զգում»։
Թոմը ծիծաղեց շրջվելով իմ կողմը։
«Դու նկատեցիր Դեյզիի դեմքի արտահայտությունը, երբ այդ աղջիկը խնդրեց իրեն սառը ցնցուղի տակ մտցնել»։
Դեյզին սկսեց խրպոտ ռիթմիկ շշունջով ձայնակցել երաժշտությանը, յուրաքանչյուր բառին տալով մի այնպիսի իմաստ, որը երբեք նախկինում չէր ունեցել և չէր էլ ունենա։ Մեղեդին բարձրանալու հետ մեկտեղ ձայնը քաղցրահունչ երանգներ ստացավ, հատուկ կոնտրալտո ձայներին, որոնց յուրաքանչյուր ներբերանգը հորդեցնում էր Դեյզի մարդկային հմայքի ջերմ մասնիկը։
«Շատերն են գալիս առանց հրավիրված լինելու»,
հանկարծ ասաց Դեյզին։
«Այդ աղջիկը հրավիրված չէր, զորով գալիս են, իսկ նա էլ քաղաքավարությունից դրդված լռում է»։
«Ինչևից է, կուզենա իմանալ, թե ով է նա և ինչով է զբաղվում», համառեց Թոմը։ «Եվ ես կիմանամ»։
«Ուզում ես հենց հիմա ասեմ»,
պատասխանեց Դեյզին։
«Նա սեփական դեղատներ ունի, շատ դեղատներ, ինքն է կառուցել դրանք»։
Հեռվից երևաց ուշացած լիմուզինը։
«Բարի գիշեր, Նիկ»,
ասաց Դեյզին։ Նրա հայացքը սահեց իմ վրայով դեպի սանդղահարթակի լույսը, ուր բաց դռնից հորդացող պարզ ու տխուր առավոտյան ժամը 3-ին վալսը այդ տարվա նորությունն էր։ Բայց եվ այնպես Գեցբի երեկույթի պատահական այցելուները ռոմանտիկ հնարավորությունների առիթ էին ընձեռում, որից զուրկ էր Դեյզի աշխարը։ Ինչով էր այդ երգը ձգում իրեն ետ։ Ինչ կարող էր կատարվել վաղորդյան այս տագնապալից պահին։ «Գուցե կգար ինչ-որ անսպասելի հյուր, անչափ հազվագյուտ ու դյութիչ, ինչ-որ փթուն աղջիկ, որը գերելով Գեցբին իր պայծառ հայացքով հանդիպման կախարդական պահով, մոռացության կմատներ անսասան նվիրվածության 5 տարիները»։ Ես այդ գիշեր երկար մնացի Գեցբիի տանը։ Նա խնդրեց ինձ սպասել, մինչև ինքը լրիվ կազատվեր, իսկ ես թափառեցի այգում այնքան, մինչև սրծրթալով վերադարձավ գիշերային լողի սիրահարների խումբը, հիացած ու վերացած, մինչև վերևում լույսերը հանգան հյուրասենյակներում։ Երբ վերջապես Գեցբին իջավ ներքև, նրա դեմքի արևահար մաշկ անսովոր կերպով ձգվել էր, իսկ հոգնած աչքերը փայլում էին։ «Դեյզին չհավանեց», անմիջապես ասաց նա։
«Ընդհակառակը, ոչ, չհավանեց»,
պնդեց նա։
«Դեյզին ձանձրանում էր»։
Գեցբին լռեց, և ես տեսա նրա ընկճված հոգին։ «Ես նրանից շատ եմ հեռացել, դժվար է նրան հասկացնելը»։
«Երեկույթի մասին է խոսքը»։
«Ինչ երեկույթ»։
Ձեռքի մի շարժումով նա մինչ այդ կազմակերպած բոլոր երեկույթները գրողից ծոցն ուղարկեց։
«Երեկույթը չէ կարևորը, բարեկամ»։
Նա սպասում էր, որ Դեյզին ոչ ավել, ոչ պակաս ասեր Թոմին, «Ես քեզ երբեք չեմ սիրել»։ Եվ այդ խոսքով վերջին 4 տարիները ջնջելուց հետո միայն նրանք կանցնեին ավելի գործնական միջոցների որոնցից մեկը Լուիս Ուիլ գնալն էր ու հայրական տանը հարսանիք անելը, ինչպես 5 տարի առաջ պետք է լիներ։
«Իսկ Դեյզին չի հասկանում», ասաց Գեցբին։
«Մի ժամանակ հասկանում էր, ժամերով նստում էինք»։
Նա չվերջացրեց ասելիքը եւ սկսեց ետ ու առաջ քայլել, մրգի կեղևներ ու տելիքի մնացորդներ եւ թարամած ծաղիկներ շախտված մենավոր արահետով։
«Դու շատ բան ես պահանջում նրանից», համարձակվեցի ասել։ «Անցյալը չես վերադարձնի»։
«Անցյալը չես վերադարձնի»,»
անբնական ձայնով գոռաց նա։ «Ինչու ոչ»։ Ապա կատաղած նայեց շուրջը, ասես անցյալը թաքնվել էր իր տան ստվերում եւ ձեռքը մեկնելուն պես կբռներ այն։
«Ես ամեն ինչ կանեմ ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ էր»,»
նա վճռականորեն գլխով արեց։
«Նա կտեսնի»։
Գեցբին շատ խոսեց անցյալի մասին, եւ ես հասկացա, որ նա որոնում էր ինչ-որ բան։ Գուցե Դեյզի նկատմամբ տածած սիրո մեջ ձուլված իր երբեմնի կերպարը։ Այդ ժամանակից ի վեր նրա կյանքը ընթացել էր խառնի խուռն եւ անկանոն, բայց եթե մի անգամ ետ դառնար դեպի սկիզբն ու դանդաղ առաջանար, ապա կկարողանար գտնել այդ կորցրածը։ Մի աշնանային երեկո, 5 տարի առաջ, նրանք զբոսնում էին քաղաքում։ Տերևաթափ էր։ Ի վերջո հասան մի ծառազուրկ փողոց, ուր մայթը սպիտակին էր տալիս լուսնի լույսի ներքո։ Կանգնեցին դեմ առ դեմ։ Զով գիշեր էր, արլեցուն այն խորհրդավոր հուզականությամբ, որը լինում է տարվա երկու եղանակների փոփոխության ժամանակ։ Տների մեղմիկ լույսը դժալով դուրս էր ցայտում դեպի փողոցի մութը, իսկ աստղերի մեջ շշուկ ու շրշյուն կար։ Աչքի պոչով Գեցբին նշմարեց, որ մայթերի սալիկներ աստիճանաձև ուղու վերածվելով տանում են դեպի ծառերի մեջ պատը սպարված գաղտնարանը, որ կարող էր հասնել, եթե բարձրանար մեն-մենակ և այնտեղ ծծելով կյանքի պտուկները կուլ տար հրաշագործ կաթը։ Երբ Դեյզին իր գունատ դեմքը մոտ բերեց, Գեցբիի սիրտը սկսեց արագ տրոփել։ Նա գիտեր, որ եթե համբուրեր այդ աղջկան և զուգակցեր իր աննկարագրելի անուրջները նրա անեացող շնչի հետ, ապա իր միտքը կկորցներ աստվածային թռիչքը։ Եվ հապաղում էր, ունկնդրելով աստղին դիպած կամերտոնին։ Քիչ անց համբուրեց նրան։ Գեցբիի շրթունքների հպումից Դեյզին փթեց ծաղկի պես, և կատարելությունը ավարտուն դարձավ։ Նրա ողջ պատմությունը իր ահավոր զգացմունքայինությամբ հիշեցնում էր ինչ-որ անորսալի ռիթմ, երբեմնի ասված խոսքերի պատառիկ, որը ես շատ վաղուց ինչ-որ տեղ լսել էի։ Հանկարծ մտքումս կազմավորվեց մի նախադասություն։ Շրթունքներս շարժեցի համրի նման, ճիկ գործադրելով հնչյուններն արտաբերել։ Սակայն ձայն չարձակեցի, և այն, ինչ մտքումս էր, առհավետ մոռացության մատնվեց։